слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олесь Бялецький, він є білоруським правозахисником. Він керівник правозахисної організації «Весна». Дякую великий, спадар Олесь, що ви з нами. І будемо говорити про те, як правозахисники Білорусі зараз намагаються протидіяти тим репресіям, дехто каже перевищенню службових повноважень, які відбуваються в Білорусі в зв'язку з наближенням там виборів. І все ж таки для початку, пане Олесь, як ви характеризуєте те, що зараз відбувається в Білорусі? Оці затримання людей за участь в пікетах і так далі, і так далі.
Добрий вечір, шановне господарство. Я з вашого дозволу буду говорити по-білоруську, повільно.
Це нам вельми приємно, і ми зрозуміємо, я так вважаю.
Добренько. Ну, ось ситуація, яка склалася перед виборами, а вони у нас призначені на 9 жнівня. Это значит, еще через полторы месяца вось, и кампания идет уже 3 месяца. То еще 3 месяца тому никто не думал, что кампания будет иметь такой драматичный характер. Думали, что пройдет она вельми спокойно, будет мертвая кампания, бо все выборчие комиссии находятся под контролем выконавшей влады. І парламентські вибори, які у нас відбулися у кінці минулого року, вони були цілком сфальсифіковані. Це оцінка і наших внутрішніх назиральників, і заміжних назиральників, місія ОБСЄ, яка приїжджала до нас назирати, що вибори були не демократичні, не прозристі. І нічого не показувало, що опозиція готова виставити моцного кандидата, який змог би скласти ніяку альтернативу Лукашенка. На жаль.
А виявилося навпаки?
Я ще раз, калі ласка.
Виявилося навпаки? Змогла опозиція? Чи це дії влади на упередження?
Ну, от отрималося так, що думали, що буде кампанія мертва, але нечакано з'явилися некілька кандидатів-кандидати, які отримали, знову ж, абсолютно нечакану велику підтримку з боку людей. Люди почали масово підписуватися за їх. І у нас таких 3 кандидати з'явилося, у кандидати, бо по білоруським законодавстві треба зібрати 100 тисяч підписів, щоб удільничати з кандидатом у президентські вибори. Сергій Тихановський, блогер. І він сам з Гомеля, до речі, ось недалеко оттуль, від вас, від України, ось гомелець. І він блогер. Вельми просто проходила його кампанія, і він їздив по вёсках, по мястечках, купив собі бус такі. І на гэтым бусі опитував людей, як їм живеться. І основний його лозунг був такий, що нам треба побудувати країну для життя. І він виступав з моцною критикою Лукашенка. Був великий протестний, ось такі підтримка протестного електората, ягоного блога, ягоних виступів. Ягоний блог проглядало там більше за 100 тисяч назиральників. Ось. Ну і він уявляв, звісно, таку непосередну небезпеку для Лукашенка. Основний лозунг ягоний був «Стоп таракан». Ось. І він таким чином якби асоціативно ось, порівновував президента ось з этой живёлкой маленькой, с тараканом ось. Ну і треба сказати, що гэта порівняння користалося великою популярністю, бо в принципі, якби узровень незадовольнення у Білорусі, як оказалося зараз, надзвичай високий. Ну і гэта зв'язано з кепской, поганой економічною ситуацією. Гэта зв'язано з фактично тим, що влада нічого не робили під час ось гэтай эпідэміі пошасці коронавіруса, ніяких мераў не было прынята, зачынілі вочы, закрылі, і мы параўноўвалі гэта вогулі з тым, што адбывалася ў першыя дні пасля Чарнобыльскай катастрофы, калі савецкія ўлады рабілі выгляд, што нічога не адбывалася, і ў нашых засыпаных радыацыях раёнах, як і ў вашых, мабыць, праходзілі тады парады ў Гомелі, ў Мазыры, в Речиці.
Ну, у нас ось, у Києві був парад.
Ось-ось, в Мінську був парад, але туди зовсім близько, якби, до Чорнобиля. Тим не менше, не їх проводили у цих городах. І фактично люди сприйняли це вельми-вельми недоброзичливо. Ну, наступний кандидат Валерій Цепкало такі, і ще один Віктор Бабарико, який сам керівник банка, Белпромгазбанка, ось, і він такий дядька більш-менш відомий у нас некими меценатськими культурними проєктами, ось, і послідовно такою акуратною критикою, я сказав би, економічної політики білоруських владів. Вот ён атрымаў падтрымку, ну, таких сярэдняга слоя, прадпрымальнікаў, людзей, якія хацелі бы эканамічных зменаў, якія хацелі бы, каб Беларусь мела большыя кантакты з Еўрасаюзам. Вось, і гэтыя людзі імкліва пачалі збіраць подпісы. Ну, і ўлады, канешне, пачалі тут свае контрмеры, вось, і пачалі прымаць вельмі жорсткія захады па тим, каб приглушить ось гэту хвалю протеста, яка у Білорусі почала імкліво набирати розгон.
Пане Олесю, от скажіть, будь ласка, за вашими даними, скільки людей затримані, скільки з них досі перебувають під вартою, скільки там проведено попереджувальних бесід і відпущено людей на волю?
Ну, ось сама виборча кампанія почалася на початку травня, на початку мая. І з гэтых трох найбольш популярных кандидатов двое зараз знаходзяцца ў турме. Сергей Тихановский сядзіць у турме. Кандидавала ягоная жонка, ну, але яе ўлады не ўспрымаюць як нейкую сур'ёзную пагрозу. Хутчэй за ўсё, яны ўспрымаюцца як тэхнічнага кандидата. Тым не менш, подпісы яна сабрала. І людзі ставілі подпісы за яе, падтрымліваючы яе мужа, які зараз знаходзіцца ў СІЗА. Сергія Тихановського. І там же ж знаходиться Віктор Бабарико, гэты банкір, ось, якого обвинувателі у фінансових махінаціях, ось, хутенько достали компромат, які, я думаю, склепали, ось, просто на коленці. Ну, і його так само посадили у турму. Але разом з ними по кримінальних справах, по яких вони проходять, посадили так само багато інших людей. Ось, Сергія Тихановського посадили по артикулі Кримінального кодексу, ось, які, одну хвилину зараз я погляжу, називається «Організація і підрихтовка діянняў, які грубо порушають громадський парадок ці активний удзел у гэтых діяннях». Ось сам артикул направлений якраз на тих, хто удзельнічаюць у демонстраціях, масових акціях, не гледзячы на тое, што это мірныя акції, ось, вони у нас, як правило, проходять вельмі мірно. Ось, тим не менш, ужили гэты артикул, і там ёсць пазбаўлення волі до 3 гадоў, ось максімальна такая пакаранню. І по гэтым артикулі каманду Тихановскага аднаго за адным пачалі сажаць у СІЗА. Больш таго, пачалі нейтралізоўваць блогераў, папулярных блогераў, якія нават не звязаныя з Сергеем Тихановскім, але маюць папулярныя апозіцыйныя критичні блоги, які освітляють ситуацію економічну, політичну в Білорусі. Тим не менше, всіх зараз до кучі забирають по гэтым артикулі і нейтралізують таким чином превентивно, фактично, ось під час цієї виборчої кампанії, зачиняючи, не даючи їм можливість говорити правду, ну і вирубаючи, так би мовити, ось гэту інформацію по Білорусі. І де розпочалася, як ми називаємо, така справжня війна з блогерами. І по гэтым артикулі зараз затримано 18 особов, з їх частка блогерів, частка людей з команди Тихановського, частка політиків, наприклад, той Микола Статкевич, значить, який у нас політичний в'язень, який вже сидів 2 рази, його Лукашенко сажав турму, і він відсидів вже каля 8 гадоў, зараз його знов посадили по гэтым артикулі. Зараз вони нейтралізують політичних активістів і ось блогеров, ось перед виборами, поглядим, чим скончиться в огуле далі гэта ситуація, тому що артикул, він такий гумовий. там є і штраф, можна за його якби отримати, можна отримати і хімію так звану, у нас це існує, обмежування волі, ще таке покарання, відоме з совєтських часів, ці реальну колонію ось до 3 років.
Про радянські часи я вас ще запитаю, тому що на наш вайбер 0676740476 уже надходять запитання до Олеся Біляцького, він керівник правозахисної білоруської організації «Весна», і є уже дзвінки на телефон 0800-750-490. Зараз надамо слово слухачеві. Будь ласка, ви в ефірі. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до нашого співрозмовника.
Алло, добрий вечір. Це Константин Київ. Я дуже доволен прекрасним язиком Олеся. Добротний, прекрасний, замечательний білоруський язик. Я хотел бы сказать, что белорусский язык наиболее всего и страдался в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Это, он чувствительный к правде. Во всех отношениях это народ, который выстрадал эту войну. И он с честью, как говорится, я понимаю, значит, отметил День Победы. Я не нахожу, что Лукашенко привел к разрухе Беларусь. Он, значит, держит слово. Значит, он смог, как говорится, Беларусь удержать от мутации, руины и безобразия, в котором, как говорится, сейчас находится Украина. Я считаю, что не белорусские либералы являются носителями истины, и поклонники еврохалуйства могут, как говорится, це комуністична точка зрення на ситуацію.
Це ми відчули. Дякуємо, так. Дякуємо. І нехай прокоментує Олесь Бялицький це.
Ну, я, може бути, тут мені тяжко щось коментувати. Я скажу, що сам режим Лукашенка має корені менавіта з тих радянських, совєтських часів. І Білорусь є таким осколком, непорушним осколком ось від радянського Союзу. Тих часов, но, на жаль, ніяких свободов, правов тут у людей нема, і гэтыя выборы, які зараз проходзяць, яны гэта цудоўна показваюць. Ось я скажу яшчэ про адміністратыўныя затрыманні, про штрафы і про суткі, які атрымліваюць грамадскія актывісты. За ось гэтых апошніх 1.5 месяцы каля 700 чалавек было пакарана тым ці іншым чынам, ці яны былі асуджаныя на суткі, ці ім былі выпісаныя даволі вялікія штрафы. Гэта да $500 дзесьці у нас штраф за удзел у мірнай акцыі. Нават калі ты аддавалі людзі інтэрв'ю гэтаму Ціхановскаму, іх пацянулі в суд. Это ўвогуле абсурд. Стаялі людзі ў краму, дзе прадаваліся вышываныя кашулі, вышыванкі. Вось, приехал АМАП, захопил эту чергу, значит, это вогуле что-то неверогодное, то, что зараз отбывается. И, на жаль, улады у нас, яны антибелорусские, по моим переконаниям. У нас отсутничают белорусские школы, нема высшейшей белорусской эдукации. У нас это процесс русификации, який проводил Советский Союз в относинах до и белорусов, и украинцев, и інших народов, якія былі в Савецкім Саюзе, ён, на жаль, працягваецца і зараз. Тому я не падтрымліваю такой аптымістычнай думкі, што Лукашенко здолеў утрымаць Беларусь. Зараз заробкі ў Беларусі такія, што людзі просто стогнуць, не ведаюць, як выжыць за гэтыя грошы, якім чынам можна звязаць канцы з канцамі, і што ў гэтай сітуацыі можна зрабіць. Вось чаму у нас ёсць такая вялікая была падтрымка, і зараз ёсць гэтых альтернативних кандидатів.
Зрозуміло, пане Олесю. Зрозуміло, надходять ще і запитання, і коментарі. Ну, от, наприклад, не погоджуючись із Костянтином по суті, Саша пише, яка все ж таки гарна білоруська мова. Беремо це до уваги. Підказує мені Євген Глібов, що ще є слухач. Будь ласка, ви
Алло.
В ефірі. Так, слухачка.
Алло.
Скажіть, звідки телефонуєте, і ваше запитання до пана Олеся Біляцького.
Алло?
Так, ми вас добре чуємо. Будь ласка. Алло. Зараз ви зможете поставити запитання, особливо, якщо відійдете від приймача, який ви...
Алло?
Так. Ну, зараз наш звукорежисер пояснить слухачці, як краще пролунати в ефірі. Тим часом запитання до пана Олеся. Як ставиться покоління правозахисників часів СРСР до сьогоднішньої ситуації в Білорусі? Чи вони підтримують протестні ініціативи і як саме?
Ведаєте, у нас так склалася ситуація, що в совєтські часи наші дисиденти, їх було не шмат, їх було менше, ніж в Україні, і менше, ніж у Москві, чи в Ленінграді тогочасним, ось, то їх якби мало. І правооборонний рух вирос уже як рух з середини 90-х годів, менавіто тоді, коли у нас до влади прийшов Лукашенко і з'явилися нові політичні зневолені. З 95-го года у нас з'явилися нові політзняволені, і у 95-му році утворився Білоруський Хельсінський комітет, а у наступному році наш правооборонний центр «Весна». І я працював тоді директором літературного музею ось у Мінську, і ніколи не думав, що мені прийдеться займатися обороною правов чоловіка наступні 25 років. Але ось так у нас ситуація склалася, що, на жаль, це стало нашою основною професією. І наші правооборонці по своїй професії, вони і інженери, і філологи, і письменники, і літератори. Але зараз ми зробили так, життя поставило перед нами задачу, що це стало для нас основною задачою, з чим ми і протягуємо, займатися, на жаль, от і зараз таке обвострення ситуації, коли сотні людей потребують допомоги, і ми стараємося, звісно, оказати цю допомогу. Но треба сказати, що і велика, звісно, узровень солідарності простих людей зараз, які не зв'язані навпрост з правообороною, обвестили літерально 4 дні тому збор сродків на допомогу репресованим, ось які були штрафовані, на допомогу сім'ям тих, хто сидить зараз у тюрмах, в СІЗА. Таких зараз у нас більше за 30 чоловік, і кожен день ця лічба повелічується. Треба сказати, що за 4 дні зібрали 90 тисяч доларів, причому от білоруси, які живуть за межою, які живуть у Білорусі, наскидали ці гроші ось по 5, по 10 доларів, з тим, щоб допомогти своїм.
Пане Олесю, є ще дзвінки до вас. Алло? Я тільки, та, будь ласка, ви в ефірі, алло? Звідки телефонуєте?
Алло?
І запитання
алло,
до пана.
Алло, Київ.
Так, так.
Алло, Київ. Пане Олесю, ну дуже дякуємо за таку гарну мову. І дай Боже, щоб ця мова відродилася в Білорусі, а вам здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я.
Дуже дякуємо за таке висловлювання, пане Олесю. Будь ласка, у нас ще зараз на зв'язку, і з нею ми будемо говорити про участь письменниці, письменників та інших мастаков у протестному русі в Білорусі. Тетяна Нядбай, вона поетка білоруська. Але перед тим, будь ласка, дуже стисло, ми ще з вами не прощаємось, і все ж таки географія протестів і географія от збирання цих грошей.
Географія протестів гетим разом вельми широка. Навіть у містечках, де живуть небагато людей, по 10, по 15 тисяч, і ближе туди до України, як у Століні, наприклад, у Мазири, у Калєнковичах, в таких городах, де десятками годів нічого не відбувалося, зараз люди виходили на пікети, щоб віддати свій підпис за опозиційних, за цих альтернативних кандидатів. І ці збори підписів перетворилися у певні такі тихі протести супроти сьогоднішньої влади. Ось, звісно, географія – це вельми широка, і це радує. Мені здається, що у нас в огулі складається ситуація, не глядячи на те, що влади сьогоднішні, ця кліка, яка сидить для влади, не збирається її віддавати законним чином, вибори будуть сфальсифіковані, у мене тут немає ніяких сумнінь. Поглядзі ще, як білоруський народ отреагує на ці фальсифікації. Але навіть, коли вибори будуть сфальсифіковані і Лукашенко застанеться при владі, це буде ситуація, яка була у кінці 80-х годів у Совєтському Союзі, чи, скажімо так, у Польщі при військовому становищі, коли особна була влада і особна був народ, який хотів змінів. Звісно, це значно веселіше, скажімо, чим було у нас там 5-10 років тому, коли ще значна частка людей сподівалася на Лукашенку, що він все ж таки, ну, з'являється їхнім президентом їхнім
представником. Господар Олєс, прошу вас залишатися з нами на зв'язку. У нас ще є приблизно 12 хвилин в ефірі, але я б хотів уже включити до нашої розмови Тетяну Нядбай. Тетяна Нядбай, якщо спробувати сказати по-білоруськи. Вона є заступницею голови білоруського пен-клубу. Дякую, пані Тетяно, що ви з нами на зв'язку. Прошу. А, ще немає. Ми встановили вже зв'язок, я знаю, і навіть знаю, що пані Тетяна слухає ефір. Ну, тим часом тоді ще одне запитання до пана. Ага, є слухачі, будь ласка, в ефір, звідки телефонуєте, запитання до пана Бялицького.
Добрий вечір.
Добрий.
Это громадская фолия, да?
Правильно так, я говорю? Так, так.
Извините, я по-русски буду говорить.
Ничего, давайте, скажите.
Я бы хотела вот спросить. Я когда-то вам, ну сейчас, я думаю, что вы поймете, Андрей Кулаков. Я вам звонила, вы мне перезванивали по поводу того, что... ну, тут у меня... Ну, короче, я сейчас хочу сказать, обратиться до права... то есть...
Правозахисника, да.
Правозахисника, да, ну как по-украински, по-русски. Я хочу вот что сказать. Ой, спасибо, что дозвонили, соединили. У меня такой вопрос. Меня тоже касается Великой Отечественной войны. Годы войны мой отец, на жаль, уже покойно, он служил в городе Бресте.
Так.
Вот. В городе Бреста, защитник Бреста был. Я имею фотографии, я обращалась в посольство Беларуси, это во-первых. У меня там ответ есть, мне прислали, но я хотела бы и поэтому...
давайте сказать. У нас зараз розмова не зовсім на ту
тут
тему.
Тут в городе Бресте, понимаете? Я бы хотела координаты, назовите мне этого правозащитника Беларуси.
Якщо він на це погодиться, ми обов'язково з вами зв'яжемось. Залиште телефон нашому звукорежисеру Євгену. О, і Олесь, тут, власне, нема чого, напевно, коментувати. Є Тетяна Нядбай з нами на зв'язку. Нагадаю, вона заступниця голови білоруського пен-клубу. І літератори, і інші митці Білорусі беруть участь у протестах і так само стають жертвами репресій. Ми знаємо, що пен-клуб докладає зусиль до їхнього звільнення, до їхнього захисту. Яка зараз ситуація, пані Тетяно?
Вітаю вас, пане Андрію, вітаю всіх слухачів громадського радіо. Сподіваюся, що мені добре чувати.
Алло?
Алло?
Так, ми мені добре? Дуже-дуже добре чути.
Видатно. Я уважно слухала ефір з Олесем Біляцьким і так само вельми тішилася дякуванням за чудову білоруську мову, а в свою чергу, безумовно, хотіла б подякувати за гарну українську і потішитися, що нам не потрібний перекладач, щоб порозумітися.
Нам ніколи не потрібні перекладачі, щоб порозумітися з білоруськими сябрами.
Дякую велике, пане Андрію. И я хотела б спиниться безумовно на сфере культуры, потому что люди культуры обострено воспринимают груз интеллектуальной отказности за ситуацию в Беларуси. Ну и последовательно занимают свою позицию у этой сферы. Зрешты, я мушу сказать, что ладная частка людей с правооборонной супольности белорусской, это выходцы с культурного слоя, як той же самий Олесь Біляцький, як і філолог поводле адукації. Старшиня, я зараз спинюся на тим, що сказала старшиня білоруського пена Світлана Олексієвич.
Алло?
Алло?
Та, ви мене чуєте? Тепер знову чуємо, та, трошки там був провал. Будь ласка, пані Тетяно.
Так, я цитую. Тягом нескольких днів ми опинулися в країні, де не працює ніводен з принципу гуманізму. Тепер вибор за кожним з нас, у якій країні ми хочемо жити у будучині. У країні сумлінних виборів або в країні, де вибору нема. Чим більше нас буде на боку свободи, тим ми міцніші. У одиночку самі смілі з нас зазнають поразу. Каб ми перемогли, кожен сьогодні мусить одолити свій страх. Кінець цитати старшині білоруського пена Світлана Олексієвич. Я хочу так само відзначити, що дякуючи тому, що старшиньою пена з'являється сьогодні Нобелівська лауреатка Світлана Олексієвич, це дозволяє нам більш ефективно вяртаць арганізацыі фокус на сферу культуры, а галоўную задачу мы бачым сёння на кшталтаванні салідарных дзеянняў у сферы культуры. То бок мы можам больш легітымна займацца кансалідацыяй супольнасці і кшталтаваннем гарызантальных сувязяў, што ўзмацняе кожную з арганізацый паасобку і нашу пазіцыю ў прынцыпе. На сёння нам удалося арганізаваць некалькі супольных заяваў, як ад імя ПЭНА, пад якой падпісаліся іншыя арганізацыі, так і ад імя культурніцкай супольнасці падпісаліся больш за 25 арганізацыяў і ініцыятываў. І мы перакананы, што такі салідарны падыход узмацняе і робіць больш заўважнай нашу пазіцыю. Дарэчы, мы не абмяжоўваліся толькі недзяржаўным сектарам, і падпісаць заяву ад імя кааліцыі культурніцкіх арганізацый прапаноўвалі дзяржаўным творчым саюзам. Вы, пэўна, ведаеце, што ў нас усяго па два саюзы журналістаў, два саюзы пісьменнікаў, дзяржаўны і недзяржаўны. І добра, я магу зараз пажартаваць, добра, што ПЭН пакуль што.
І два правопысы, наркомаўка і Тарашкевіца.
Гэта таксама, так? Дык вось, дзяржаўныя творчыя структуры, зрэшты, мы не мелі ілюзіяў, не палічылі патрэбным выказацца. Ну, але мы ім далі такую магчымасць. І на сёння заява супольная ад імя культурніцкай кааліцыі тычыцца арышту дзеянняў, арышту супраць мецэната культуры, альтэрнатыўнага патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі і ягонага сына, менеджэра культуры Эдуарда Бабарыкі. Алесь, наколькі я разумею, трошачкі змог вам пра гэта распавесці, калі будзе патрэба, я
Потреба, може, і буде, але... Так, слухаємо вас. Алло, ну, складнощі виникають у нас і в скайп-зв'язку, і в телефонному зв'язку. Я гадаю, що достатньо повно ми вже почули від Тетяни Нядбай, але якщо ви, пані Тетяно, ще нас чуєте, то ми готові слухати вас. Ні, якась технічна...
Так,
будь ласка, просимо.
То я тады працягваю. Мы хацелі б, карыстаючыся выпадкам, выказаць салідарнасць іншым культурніцкім ініцыятывам, якія зазналі пераслед. Гэта сярод іншага крамі Сымбальбаль, якая была вымушаная спыніць сваю дзейнасць. Ну і таксама нам удалося распачаць арганізаваць салідарныя выказванні сябраў ПЭНА наконт бягучай сітуацыі. Бо сябры нашай арганізацыі неабыякавыя да таго, што адбываецца ў краіне, і яны безумоўна адчуваюць груз інтэлектуальнай адказнасці за гэтую сітуацыю, за рэакцыю на сітуацыю. У межах акцыі ПЭН гаворыць выказваюцца на сайце ПЭНа і ў соцсетках, калі ласка, сачыце за гэтым, там будуць з'яўляцца штодня новыя выказванні.
Будемо обов'язково стежити, тому що як білорусам не байдуже те, що робиться в Україні, так і багатьом українцям зовсім не байдуже те, що робиться у Білорусі. Нагадаю, що наша співрозмовниця зараз Тетяна Нядбай, вона поетка, вона заступниця голови білоруського пен-клубу. І у мене ще є до вас запитання, пані Тетяно, а наскільки нинішні протести можна пов'язати із прагненням до національно-культурного відродження? Чи це все ж таки процеси, які між собою не пов'язані?
Видите, я думаю, що пов'язані, тому що, по-перше, ми варто згадати тут події, які відбувалися півгода тому, це були протести за незалежність, от я так гэта формулюю, протести за незалежність, калі была вельмі моцная небяспека страціць гэтую незалежнасць, а галоўным чынам было неразуменне таго, што адбываецца вось ва ўсім гэтым працэсе узгаднення дарожных карт з Расіяй. Гэты працэс быў абсалютна непразрысты, і тады, канешне, культурныя дзеячы актыўна выступалі супраць гэтага, і нават магу сказаць, што некаторыя з іх, як, напрыклад, Уладзімір Арлоў, падпадалі пад адказнасць толькі за тое, што яны прачыталі тэкст эсэ, перакладзенага на некалькі дзесяткаў моваў, незалежнасць гэта. То бок прага, безумоўна, адстаяць незалежнасць і сваю культурную самастойнасць, гэта вельми моцная прага национальной супольности Беларуси.
А ведаете, ведаете, что с подарения Тетяна? У меня до вас есть запитание. Незалежность гета. Продолжить, будь ласка, двумя-трьома реченнями.
Вы ведаете, я тут могла б, напевно, як лепш, чым у Владимир Орлов, я не скажу зараз с промтом, я не рыхтавалася сказаць, але я б могла, напевно, калі б ужо эксперментаваць, так, вот, зусім абстрагаваўшыся ад некай адказнасці, абсолютно приватна. Незалежнасць гэта магчымасць быць сабой. Гэта, напевно, найбольш важная, то бок, каб усе мы маглі быць сабой і маглі гэтую сваю сутнасць ва ўсіх сэнсах рэалізаваць у краіне, у якой мы жывем усе разам.
Дуже дякую, дуже дякую Тетяні Нядбай, поэці, заступниці голови Білоруського пен-клубу. І те саме запитання я адресую Олесю Беляцькому, котрий знову з нами на зв'язку. Будь ласка, у вас є 35 секунд на те, щоб продовжити фразу «незалежність гета» або ж «незалежність це».
Незалежність – це демократична, незалежна країна, у якої соблюдаються прави чоловіка. Ось так я це бачу. Бо прави чоловіка, демократія, незалежність у нашій ситуації в Білорусі – це три в одним.
Ну, ось, і тоді я продовжу своє запитання, виходячи з того, що ви сказали, незалежна країна, а вона під білим стягом з червоною смужкою?
Безумовно. Зараз, до речі, всі протести, які йдуть і в Білорусі, і білоруси поза межами проводять десятки акцій підтримки, вони проходять під біло-червоно-білим стягом. Так. І це вельми радує, тому що видовочно, що нову Білорусь молодіше покоління бачить як незалежну європейську демократичну країну під біло-червоно-білим стягом.
Дуже дякую. Олесь Беляцький був нашим співрозмовником. Нагадаю, також Тетяна Нядбай. Вони є діячка і діяч білоруського правозахисного руху.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.